Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien aktuālajā komentārā saspringto situācija tuvajos austrumos. Ikai jūtās no apcītinojuma Tatarstānā atbrēvoto radio brēvos Eiropas žurnāliste. Vai esam nonokuši jauna kara priekšokarā? Itamos dīnos daudzi aizdodi to vaicojumu, un jūli nekas nalīcināja, ka konflikts tuvajos austrumos varētu tikt atrisināts. ASV citas rītumvalsts mudināja savus pilsoņus pamest Libānu. Vocijas izdāmas Der Spiegel viestē, ka Vocijas armija gatavojās plaša mārūga operācijai, lai vajadzības gadījumā evakuātu savus valsts pilsoņus no reģiona, galvenokārt Libānas. Itam nolūkam gaisa spāku bāzē Vunstorfā, lai izsaksajā gatavībā tiek turēta transporta lidmašina, kura pēc pūris stundu ilga lidojuma varētu uzimt vociešus Beirūtā, un nogodot tūs tuvajā Kiprā, lai pēc tam atkal dotos iz Beirūtu. Kā zināms, aviokompānija Lufthansa, kā arī citi pārvadotoji, ir iz laiku atcāluši lidojumus iz Beirūtu un utos. Komers sabiedrība met skotu izbrīstošo karu starp Izraelu un Libānu, kur Izraelis gaisa trīciņa laikā tika nogalināts viens no šiītu kaujinieku grupiem Hezbollah līderim Fuad Shukrs. Izraelis lielokais ienaidnieks Irāna ir lūgus Krīviju nodrošinot modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, gatavojoties iespējamajam karam ar Izraelu. Par to raksta laikraksts The New York Times. Teherānu itmā nedaļā apmeklē Krīvijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu. Saprotamā kortā eskalācija tuvajos austrumos varētu būt Kremļa interesēs, tādā veidā novēršot starptautiskos sabiedrības interesi no kara Ukrainā. Kā zināms, Irāna izsacījusies, ka sagaidinotos atbalstēt to Libānas kaujinieku grupiem Hezbollah trīciņus dziļok Izraēlas īkšīnē. Ika grupiems vairs neapsrūbežosies tikai ar militārim mierķim. Ņemot vērā Irānas to sabiedroto atbildes trīciņu draudus Izraēlē, ASV visvēr rauga novērst lielu karu tuvajos austrumos, raksta Vocijas izdāmas Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mēs gandrīz visu dīnakti risinam intensīvas diplomātiskas diskusijas ar cīšu vinkošu viestēmu, visam pusam ir jocaturīs no eskalācijas, sacīja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Precīzs laiks plaši gaidamajam uzbrukumam Izrēlē visvēl nav skaidrs, taču saskaņā ar mediju ziņam tas varētu būt nenoviešams. Laikraksts Wall Street Journal cities Amerikas valdības amatpersonu sacēto, ka jīkūpš nedēļas nogaļas novārošu, ka Irāna purvīto raķešu palaišanas īkortis reikoja militāros mocēbas. Tis varētu līdzinot, ka Teherāna gatavojās uzbrukumam tivokajos dīnos. Irāna ir to sabiedrotī reģionā paziņoši, ka bargi stropējas Izraēlu par Hamas orlītu vadētoja Ismaila Hanija nogalinošanu Teherānā. Hezbollah komandīra Fuadu Shukra nogalinošanu Beirūtā pagojušajā nedēļā. Kā raksta Frankfurter Allgemeine Zeitung, natīšas sarunas starp vienošanos starp Izraēlu un Hamas ir izsinojušos jau vairākus mēnešus, taču abas puses savā starpā tīšos porunas narisinē. Starpnieki ir ASV, Ēģipte un Katara. Nedēļas beigos Kairā bez rezultātiem beidzēs vēl viens Izraēlas delegācijas sarunu rauns. ASV prezidents Joe Bidens ar saviem padomniekiem apspriež pasākumus, kā pasargotu ASV spāku sitamā reģionā, ir reaģēt uz jebkuru uzbrukumu ASV personālam. Aizsardzības ministrs Lloyds Austins, jo kolēģis Izrēlā, Jovs Galants, kūpējā sarunā vienojās, ka uzbrukums ir beistams eskalācija izceļ Irānas destabilizējušo lūmu reģionā. Pēc Pentagona sacēto ASV šo reģionu porvītē papuldu kara kuģus iznicinotojus.
Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Mūsu ziņu izlaidumos esam jau stostējuši par Krīvijā īslūdzēto režīma kritiku jorzemu žurnālistu apmaiņu pret Kremļa aģentim, kas izcīta sūdu Vocijas ir citu valstu cītumos. Radio Brevo Eiropa Radio Brevēba stosta par savas žurnālistes Alsu Kurmaševas atbrēvošanu. Tad, kad radienu Minhenis ir Prāgas raidīja latviski un latgaliski, Alsu Kurmaševa labi pazina arī Brevos Eiropas latvīšu redakciju. Bet radējis Tataru Baškīru dīnesta žurnāliste itogodi Juliju Tatarstānā par itkai viltu ziņu izplatēšanu par Krīvējas armiju bēnūtīsotīs 6,5 gadiem cītumā. Par savu atbrēvošanu iestosta.
Это был тот самый момент, о котором я фантазировала уже несколько месяцев. Я представляла в мечтах о том, как это будет. Конечно, это превзошло все мои ожидания. Это был самый счастливый момент. До последнего я не могла поверить, что это происходит, ведь все могло пойти не так.
Tas bija breids, kuru es izdomājos jau mēnešus. Es skaidri varēju redzēt, ka tas bija sapnos, bet realitāte purspē manas cerēbas. Protams, tas bija laimīgākais breids. Viss tika turēts noslēpumā. Es nezināju, kas, kur, ideļ kam mani veda. I tas breinums notika tikai pēc tam, kad es apskovu vēru i bārnus. Pēc alsu vordim, jo aizades to lipina vagonā, cītuma vilcīnī, jei pasciekavāt pretījā virzīnī no Moskavas, bet otkon bija cerēba, koč bija gotova iz visu. Tad izzinoja, ka mani vada iz Moskavu, i cerēba otkon pasirodījās. Moskavā mani otkon īveda cītumā, i neviens man napasciet, cik ilgi es tur palikšu. Tā izveidojās sitai situācija. Alsu gan saka, ka nav dūmos, ka laiks īslūdzējumā būs tik grūts. Timā pašā laikā jai saka, ka nav dusmēga. Es jūtu vienīgi nūžālu. Tim cilvēkim bija jodara tas darbs, ko jī darīja, it īsneši izmeklātoja apsardze, bet patīsēbā nā, man nav nekaida dusmu. Niu Alsu, kur Maševa ir ar saimi ASV, pīrūt pie dzēvis brēvēbā, bauda vinkoši slītis, kas jai tik atjimtas apcītinojumā. Žurnālistis izēta Tatarstānā beidzēs cītumā, it tis ir vēl viens brēdinojums, ka vorda brēvēba Krīvijā naeksistē.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzeklim. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.